byla úplně první. První česká solistka na violu. S tím, co umím, si myslím, že jako chlap bych měla celkově mnohem větší respekt a úspěch, říká žena s úspěchy světovými, respektem obřím i bohatou diskografií. Když hraje, bere dech a nejenže se svým nástrojem objíždí svět. Před 7 lety rozjela s Martou Kubišovou a Janem Podměšilem koncertem v Českém senátu projekt na podporu advokáta vězněných stoupenců Falun Gongu. Violová virtuózka Jitka Hosprová je mým dnešním hostem. Vítám vás, Jitko.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Violová virtuózka dostane k obhajobě čínských disidentů?
Já jsem byla pozvaná takhle jednou na křest knihy čínského právníka Cao Češenga do budovy senátu, do toho krásného sálu. A vzniklo to proto, že organizátoři viděli někde můj rozhovor a já jsem měla na té fotce k rozhovoru za hlavou Budhu. A oni nějak jako pojali podezření, že bych mohla být tímto směrem naladěná, což se tedy trefilo a já jsem přijala to pozvání a vlastně jsem vůbec nevěděla, co mě čeká. No a když jsem seděla v tom sále a slyšela jsem vlastně citace z knihy Cao Češenga, tak se ve mně úplně jako sevřela duše a říkala jsem si, proč tady jsem v první chvíli a co s tím mohu udělat. To byla druhá otázka. A tak jsem se dívala na ty anděly v tom sále. Říkala jsem si, pojďme o tom prostě říct více lidem. A napadlo mi, že prostě hudba je médium, které může nejenom přinášet hezké okamžiky a relaxaci, ale díky například koncertu se může prostě šířit nějaká zpráva a informace. A tak jsem šla hned po skončení té tiskovky vlastně za organizátory a navrhla jsem koncert.
A od doby toho koncertu pokračovala ještě tahle akce, tenhle projekt?
Ano, bylo jich, tuším, ještě dvakrát byly tyto koncerty a ty akce už pak začaly nabírat samostatnou životnost a už to byly i besedy, bylo to různé promítání filmů a s panem tehdejším ministrem kultury Hermanem a vlastně před jeho ministrováním i po jsme se vlastně na těchto akcích scházeli. Vždycky, když byl nějaký nový film o té Číně, tak jsem byla pozvaná, takže mě to zajímá.
Řekněte, co vás samotnou na tom čínském statu quo vlastně jako dusí, douší, trápí nejvíc?
No, mně vůbec nejde do hlavy, proč v téhle době, kdy si můžeme vžít všichni blaze, na světě je dostatek všeho, tak tady prostě jeden člověk uzurpuje druhého. A mně to prostě přijde absolutně absurdní a měla jsem pocit, že od té doby, co skončila druhá světová válka, takže už prostě bychom neměli tyto hrůzy zapotřebí. Nemáme
teoreticky,
teoreticky
se bude vždycky jiná. No.
A vlastně to přerozdělení těch jakoby hodnot, že prostě Čína bohatne na základě toho, že skutečně otročí lidi způsobem nevídaným. Myslím si, že my jsme se na jedné debatě dokonce shodli, že Hitlera ta likvidace stála docela dost peněz a ty Číňani už na tom vydělávají. Jako jo. Takže oni to posunuli někam, kde se to prostě už...
A teď jako narážíte na transplantace?
Obchod s orgány.
Co o něm víte?
Já jsem se dokonce setkala s tím kanadským novinářem, teď si tedy, za chvíli si vzpomenu na jeho jméno. A on byl v Praze, napsal knihu o tom, jak vlastně probíhají ty operace, která vlastně jsou nuceni doktoři zaživa vybírat orgány z lidí a on o tom psal dokument. Jmenuje se to, tuším, Krvavé peklo. A on skutečně byl nositelem těch výpovědí, osobně dělal výpovědi se všemi těmi lidmi, kteří jsou nuceni i třeba operovat ty lidi. Jo. Je to opravdu hrůza. A já jsem tu knížku, musím říct upřímně, neměla sílu číst. Takže jsem se to dozvěděla přímo od zdroje. Vlastně díky těmto setkáním, díky těmto
aktivitám.
Neděsí
vás trochu, ale že i kdybyste se ukoncertovala na podporu čínských disidentů, a samozřejmě tím nemyslím jenom vás, ale prostě všechny, kteří proti tomu něco dělají. Takže stejně čínská vláda si bude dělat vlastně, co se jí zachce.
Ona si bude dělat samozřejmě, co se jí zachce. Nicméně já jsem tehdy v tom Senátu, to ještě nebyl prezidentem, současný prezident, tak jsem cítila takový pocit vnitřní, že když se s tím něco neudělá, tak se to jednou může klidně dotknout i nás. A to jsem nevěděla.
Jako, že by tady se dělo to samé?
Něco takového. A v podstatě dneska už se tady prostě rozvíjí nějakým způsobem jakési čínské nemocnice, jakási čínská základna medicínská a my nemáme kontrolu nad tím, co se vlastně může dít do budoucna, protože ty vztahy se jaksi otevřely a díky tomu, že se otevřete jakémukoliv systému, který způsobem tímto pracuje, tak se vás to může dotknout. A to jsem tehdy vůbec netušila, jak jsme tomu blízko.
Violistka Jitka Hosprová je dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jsem vždycky žila v tom, že umělkyně, která něco znamená ve světovém kontextu, týká se to samozřejmě mužů, umělců, tak je, že nemají moc myšlenky na nějaké věci, které s muzikou a s tím, co předvádějí, bezprostředně nesouvisí. A já se ptám, na co ještě, kromě téhle dost šílené čínské situace, tak co vás ještě bere v tom světovém měřítku?
Mě světovém spíš domácím, protože jsem založila vlastně taky před 7 lety festival Procházky uměním a ten se soustředí na to, že vlastně opravujeme nebo pomáháme z dobrovolné sbírky opravovat objekty, které vlastně v oblasti, odkud pocházím, severozápadní Čechy, což byly Sudety. A to je region, kde prostě po válce 80% lidí zmizelo. Buď to zmizeli v plynu, nebo zmizeli prostě vystěhováním sudeckých Němců, kteří tam leta žili. Dokonce se ta historie dotýká i trošku mojí maminky, protože byla taky určená k odsunu a nebyla, takže já nějaký německý kořen tam je. A vlastně byly tam zdevastované památky. A mě to vlastně tím, že jsem v tom regionu, v tom kraji, tak vidím vlastně to duchovní prázdno, které tam zbylo po těchto jako situacích. Čili potom samozřejmě logicky se mě dotkne Čína. Jo? Je tam někde nějaký kontext v tom dětství, kdy prostě si říkáte, a proč to vlastně takhle jako je, proč někde jsou tyhle ty kostelíky, jezdím po celém světě, všude si toho váží a my to tam máme pořád jako rozbořené a už dávno není války. Takže zachraňujeme různé objekty, které skutečně nesou symboliku toho duchovna, toho dobra, toho, že myslíme jeden na druhýho v dobrém, že jeden druhýho nezneužíváme, nevyužíváme. Takže nejsem jako nějaký hluboký katolík nebo buddhista, ale myslím si, že všechny tyhle ty víry ve finále člověku dávají nějakou vizi dobra, která by se měla šířit.
Ale teď, jak jste řekla, že ty kostelíky jsou symbolem nějakého dobra, že se nezneužíváme, tak mě okamžitě zablikalo to červené světýlko. A sice na to téma, že ženy, které hrají na violu solově, tak jsou na tom podstatně hůř než muži. Tak já se ptám jednak, platí to stále?
To je těžká otázka. Samozřejmě, já na ní tu odpověď znám, ale musím říct, že už je to lepší, protože už přeci jenom po těch 20 letech té kariéry, je to neuvěřitelný číslo, ale je to tak, tak už jako leckdo to nemůže jen tak lehce napadnout, ale i tací se najdou. Takže samozřejmě několik CDček, několik desítek, stovek úspěšných koncertů vám prostě dávají ten kredit a kdo s tím není jako v pohodě, tak už má asi nějaký osobní problém.
Ne, ale řekněte, jaké to tedy bylo těch prvních 20 let, velmi zkráceně.
Velmi zkráceně.
Protože v tom smyslu víme samozřejmě, že viola bývala mužský nástroj, ale já sama jsem si myslela, že to už je mnoho dekád zpět, kdy to přestal být výhradně mužský nástroj. Takže co se děje na violovém muzikantském trhu, co vás tak vytáčelo?
No tak vytáčelo mě to, že já v podstatě už, když se přišla na AMU, na přijímačky, tak jsem vyhrála vlastně přijímací zkoušky, kde byly i houslisti, i violisti a najednou Hosprová dostala nejvíc bodů. A jak se to vysvětlilo? Ona přišla v kožené minisukni. V životě jsem koženou minisukni neměla. Jo, a toto je takový...
A to šířili ženy nebo muži, nebo obé?
Tak se to šířilo, řekněme. Jasně. Nemůžu asi napadnout, tak většinou tenhle ten akademický svět je 80% mužský. Ale než aby se řeklo, hele, ta holka to tam prostě zahrála výborně, že prostě jsme koukali, ne, tak se to prostě muselo nějakým tímto způsobem schodit. A to se vlastně se mnou táhne. A vyhrála jsem soutěž, protože jsem hrála první a druhé kolo za oponou a pak najednou ve finále, jupí, baba. A už s tím nemohla nic
udělat. To uměla zařídit.
No, ale jako díky té oponě jsem se vlastně dostala k vítězství třeba v soutěži a bylo to první a naposledy, protože většinou, když pak vidí někdo jako atraktivní ženu, tak jako si to neumí dát dohromady, proč ta ženská se tady trápí s violou. Jako jo. Jako a ještě jí to jde, což to už jako v tu chvíli jako ty lidi nevnímají. Jasně. Ale koukají na to, proč jako já zrovna tohle to dělám. No,
tak já jsem mnohokrát přemýšlela, jestli ten fakt, že do dneška, ať říkáme, co říkáme, to stále ženy nemají tak, já nechci říct jednoduché, ale tak stejné jako muži. Tak jestli je to víc dílem těch žen nebo těch mužů?
Já jsem to nedávno vysvětlovala a hodně jsem se tím zabývala, protože neustále ty otázky dostávám. Historická pozice ženy na pódiu nebyla nikdy jednoduchá. Vemte si, zpívali kastráti, proč? Protože neměli zpívat ženy na pódiu. V antickém dramatu prostě vystupovali jenom muži, měli ženské masky. Ta žena na pódiu evokovala něco jako lehká děva. Jo, prostě to se odehrávalo někde v ústraní, kde se žena jaksi pakli, že se předvádí, tak už je jasný, že se nabízí. A v tu chvíli vlastně ten, vemte si, kolik století to takhle je. A v klasické hudbě se dostaly samozřejmě trošku ty pěvkyně byly napřed, už od klasicismu, že to už Mozart prostě vytahli tyhle ty zpěvačky, protože samozřejmě kastrát nemůže zaspívat to, co ten ženský hlas. I když samozřejmě byli skvělí, ale nemají tam ty vysoké soprány. Takže touhletou cestou se začalo všímat, že jsou i ženy interpretky. Klára Schumannová, skvělá interpretka. Ale prostě stejně byla v ústraní svého manžela. Byla také skladatelka a v podstatě v polovině 20. století se to začalo lámat.
Tak, ale v polovině 20. století po tom zlomu,
ano,
bohatě po něm, jste vy nastoupila svoji dráhu solové hráčky na violu a mě by zajímalo, jestli přímo jste zažila prostě nějaké takové tento typ zacházení s ženami, jako býval ještě před tím zlomem. Víte, jak to myslím? Zažila jste?
Jako neměla jsem pocit, že třeba na konkurzech, na Akademii muzických umění, třeba na profesora, že bych měla jako horší pozici než moji mužtí kolegové, ale dostali se tam oni, ne já. Přitom mám pocit, že jsem pro tu solovou violu a ten repertoár, který jsem vybudovala, nahrála a prezentuju ho všude po světě, udělala hodně. Že zrovna jako nějaká taková osobnost by mohla těm mladým lidem předat i to pódiové praktické umění toho přenést tu skladbu jakoby tomu studentovi nebo mu s ní pomoci. A tam jsou lidi, kteří tuhle zkušenost nemají, ale jsou tam. Jo, například. Což už mi přijde trošku jako za hranou.
Já jsem v úvodu citovala tu vaši větu: s tím, co umím, si myslím, že jako chlap bych měla celkově mnohem větší respekt a úspěch. A já jsem k tomu poznamenala, že máte obrovský úspěch i obrovský respekt. To znamená, že by byl
Určitě větší, protože když jsem třeba působila jeden čas v Americe, měla jsem tam agentku, tak ona říkala, kdyby ty si tady zůstala, což já jsem nechtěla, protože se mi v Americe nelíbí, tak já bych s tebou udělala druhou Anne Sophie Mutter. Jo, to je prostě, mám pocit, že už jsem se dostala, zkušenost má dneska do té situace, kdy si troufám říct, že bych klidně si s Anne střihla dua, vůbec bych se jako neměla za co stydět. Jo. Ale jde o to, jestli máte za sebou ten doprovod, jestli máte podporu té země, jestli máte opravdu takový ten background, který prostě takováhle osobnost potřebuje. Já si vlastně dělám spoustu věcí sama už 20 let.
Jo, například
i ten management, vlastně řídím festival, vlastně já jsem díky tomu, že jsem schopná i jako manažerka svoje i druhých a všeho možného, tak jsem schopná si tu pozici pořád zvyšovat, až věřím, že se dostanu tam, kam mám, akorát, že to bude v podstatě moje zásluha vlastní. Jo, nemůžu říct, ano, podpořili mě tady onohle Prostě i projekty, které vymýšlím, vlastně jsou moje nápady, které realizuju.
A řekněte, jak snadno scháníte při tomhle postavení peníze, sponsoring na domácí vystupování?
Ano, to je další strana té ženy. Protože vy, když jdete někam jednat a řekla byste, zaplaťte pro mě cenečko, tak si připadám, jako když se obchoduju sama sebe. Jo. Takže samozřejmě je dobré, já mám, musím říct, velmi skvělou spolupráci s Českým rozhlasem, takže společně třeba děláme projekty, že natočíme nějaké věci, které se pak různě jako nabízí dalším jako vydavatelstvím. Takže to je třeba cesta, kde se dá ušetřit a na ten festival snažím se z lidí, kteří mě věří a věří v to, co dělám, tak tam mám jakoby podporu. Ale není to takové, jako kdybych byla muž.
Rozumím, ale vy jste k tomuhle všemu se ještě přisídlila z Česka do Itálie za svým mužem. Mě by zajímalo, jak žena s tímhle, vy sice nejste moc spokojená, ale přesto s tímhle zázemím tady, se má šanci chytnout z té Itálie.
Já se tam nesnažím chytat. Jo, já tam mám, i předtím jsem tam vlastně působila, jednou za čas tam nějaký koncert mám. Já používám teďko Itálii jako takovou oázu, kde studuju a připravuju se, protože tam mám relativně klid a potřebuju teď se naučit spoustu nového repertoáru. Takže když jsem v Itálii, tak mám ten luxus, že třeba se zavřu na 14 dní a skutečně hluboce studuji. A tady pak třeba sem přijedu a mám takový ten spíš ten business program, anebo koncerty, anebo z té Itálii vyjíždím na koncerty kamkoliv potřebuji po světě. Takže v zásadě já jsem zvyklá žít na kufru, takže mě to nevadí. Ale nemám momentálně čas na to budovat něco v Itálii. Plus minus nějaké kontakty tam mám a dost koncertů jsem tam již odehrála, takže nemám pocit, že bych tam měla a nějak tam něco řešit. Jako.
Violistka Jitka Hosprová je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vy jste v podstatě vyjádřila kdesi vděčnost za to, že tady byla ta kampaň mýtů. Ale neděsí vás, když vidíte, jak to může zničit člověka taky? A mám na mysli samozřejmě Kevina Spaceyho například.
Já, i když jsem se k tomu vyjadřovala, tak vždycky v tom duchu, že do jisté míry se za to mohou leckteré ženy sami. A to tak, že nepomáháme si navzájem. Myslím si, že kdyby ženy obecně prostě nereagovaly ani jedna, tak nemají ty chlapi šanci. Ale ona se vždycky někde nějaká prostě dáma podvolí nějakému nátlaku.
No ale to nebyly jen případy dam, které se podvolí, to byly případy i dam, které dokonce si pro to podvolení sami zašly někam na hotel.
No, nebo no, ještě hůř. Jako,
no jasně.
A to pak, jako, pak samozřejmě já zase mám spoustu báječných chlapů, kteří jako taky dali najevo, že kdyby, tak se nebudou zlobit. Ale když ne, tak je to v pohodě. Jo, to
byli taky tací během vaší dráhy, kteří, když nic, tak v pohodě nebyli?
No, tak ano, tak se to skončilo. Jednou jsem dokonce jeden ředitel festivalu na mě křičel při večeři, že si představoval, teda když už celý festival končil, já jsem měla odjet, že to bude vypadat všechno jinak a už mu ruply nervy, takže teda před veřejností tam prostě co si vykřikoval a vyskakoval. A všichni věděli, o co teda jde, tak mi prostě nezajistil odvoz na hotel a musela jsem jako hodně bojovat, abych dostala pas třeba zpátky. Jako.
Je takový člověk potom v tom prostředí odepsán, když se takhle chová, nebo ne?
To už jsou většinou lidi, kteří tu svoji pozici mají docela jakoby podepřenou z různých stran a jen tak jakoby není ten člověk, jako většinou jsou to schopní lidi, určitě. Takže se nad tím prostě takhle mávne rukou a mě tam odvez někdo od stolu, kdo pochopil, že teda zítra opravdu z Říma potřebuju odletět. Takže to jsou takový jako... A já jsem se tomu zasmála, říkám, no tak jsme to přežili, kožíšek je celý.
Jitka Hosprová, první naše solová violistka, je naším hostem. Dostávají mimochodem ženy za svá solová vystoupení méně nebo více než muži?
Ono se to v té klasice vlastně moc neříká, kdo kolik bere. Hmm. Hodně se to měří podle toho, jakou už máte pozici, takže třeba jsou festivaly, kde plus minus třeba ten solový výkon je za 3 000 euro a mají to buď žena nebo muž. Ale samozřejmě pak máte hvězdy typu Ačkových a ty mají prostě velký peníze a pak jsou lidi, kteří jsou v té Bčkové kategorii, ty mají nějaký peníze. Takže plus minus je to vždycky taky věcí toho agenta, co z toho organizátora dostane.
A vy jste Ačková nebo Bčková?
Já to nevím.
Já vám nevěřím, to skromnost stranou.
Tak podle českých honorářů bych na tom byla hodně špatně teda.
Jak ostré lokty jste musela mít vlastně celou tu svoji dráhu po škole, řekněme, abyste se prodrala tam, kam jste se prodrala?
Víte co, mě tohle to jakoby někdo přilepil na záda, že mám ostrý lokty a já vůbec nevím, jak to jako funguje. Já jsem jenom vždycky šla za tím, co jsem cítila, že mám dělat. A musím říct, že mám na své cestě spoustu takových kamarádů, andělů, kteří mě jakoby nenápadně vlastně někde pomohli otevřeli dveře, ale já nejsem typ, který by se někam cpal, když to prostě nejde.
Dobře,
to já
radši jako... musíte, ale tak já se zeptám jinak. Co nad standard jste musela dělat třeba, myslím, v objemu tréninkových hodin, nebo...
Já vám řeknu, co je ten rozdíl, protože, a to je možná rozdíl mezi mužem a ženou, já jsem vydržela v okurce chleba i vo vodě několik měsíců, protože jsem prostě věděla, že musím cvičit a že nemůžu chodit do zaměstnání, že se nemůžu nechat zaměstnat v orchestru ani v kvartetu, že bych ztratila prostě ten náboj a ten prostor. A muži třeba v tu chvíli a už mají rodiny, děti a potřebují vydělávat. Takže musí vlastně udělat ten kompromis a jít třeba do orchestru. A pak už nemají tolik toho času. Čili já jsem vlastně to navíc jako vydržela kolikrát chvíle, kdy opravdu nebyly peníze, nebyly koncerty. Nebo dostanete za koncert premiéru těžkou, na kterou se připravujete 3 měsíce 10 000 korun. A to musíte pokrýt z toho náklady na život. Takže, ale tu práci tam musíte 8 hodin denně odvést. Jo, do těch rukou to prostě nenasáčkujete jinak, než tím, že to budete prostě drillovat a drillovat a pak za 3 měsíce to prostě v tom Rudolfínu prostě předvedete. Ale ty honoráře kolikrát prostě na to nebyly. Takže já jsem tohleto všechno vydržela nějakým způsobem, vždycky záchrana ze zhora přijela na poslední chvíli, říkám, hele, už jedou s prachama, už je to dobrý, už to zase jsme přežili další měsíc.
Ale když to tohle... ale když tohle poslouchám, tak se musím zeptat, nikdy vás nenapadlo během toho bohatého života, pokud je o umění, bez pochyby, ale nikdy vás nenapadlo, že ta práce, vlastně, kterou se tomu věnovala, není úplně úměrná tomu, jaký z toho máte efekt?
No, to musím říct, že kdybych měla být zaplacená jako od hodiny nebo od toho, tak budu velká milionářka. Jako. To není, umění není nikdy doceněno. Vemte si, všechny slavné skladatelé, malíře jsou docenění až někdy jindy, až nebesa je potom docení. Ale umělec je prostě šťastný, když tvoří a když může tvořit. Takže mě jako vždycky pomohlo přenést se přes ty těžké okamžiky ta radost toho, že už to ten druhý den je lepší, že už to jako zahraju a že prostě po tom koncertě tu práci odvedete a v tu chvíli ty peníze nehrajou vůbec roli.
Rozumím, ale kdy zažíváte pro sebe ty úplně nejhezčí chvíle? Je to ten moment, kdy prostě začínáte před obrovským sálem hrát? A nebo ten moment, když to dobře dopadlo a prostě davy v hledišti šílí? Já jsem si říkala, co vlastně co vás tak je? Žene? No?
Já bych řekla, ještě je to ta fáze před, protože je to velká výzva, když dostanete prostě ten part a vůbec neumíte z toho nic. A prostě po měsíci. A ten měsíc to roste a roste a denně máte větší a větší radost. A pak třeba pro mě je největší radost, když poprvé si stoupnu před ten orchestr a jako slyším tu skladbu dohromady a jako pracuju na tom. Pro mě je jakoby to tvoření je ta největší radost. Pak když už je ten koncert a ten potlesk, to už máte provedené. A kolikrát vám je to i líto, protože to skončilo. Takže ta tvůrčí
jako
práce,
když
je na tom
dočítáte dobrou knihu.
Ano, tak už je člověk na konci vlastně smutný.
Jitka Hosprová u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Bylo někdy období během té bouřlivé kariéry, kdy jste si ale vážně říkala, já s tím končím? Nebo to vůbec nepřišlo?
No, nepřišlo to. Ono se vždycky něco na poslední chvíli stalo. Když už, jakoby, už bylo nakročeno, tak vždycky se něco stalo, někdo zavolal, potřebovali bychom natočit tady něco. A pořád se to tak jako prolívá s nějakými ty, těmi vlivy, ale musím říct, že třeba moc hezký impuls pro mě je teďko to moje třetí manželství, protože manžel rozumí hudbě a on mi ještě jakoby dává takový to ucho navíc, jo? Že vlastně teď ještě mám, to je úžasný.
Předchozí manželé neměli s muzikou vůbec nic společného.
Vůbec nic společného. A to byla taky výborná škola, protože tím, jak je člověk vlastně jenom v té hudbě, tak já jsem se díky těm jiným oborům, těch mých partnerů, mnohému naučila. Protože na to zase není čas během té mý práce, takže já to beru všechno jako studium.
Říká Jitka Hosprová, která byla dnešním hostem v Osobnosti Plus. Já moc děkuju, že jste přišla. Bylo to milé a držím palce.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.